Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă, și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Premierul Moldovei, Kiril Gaburit, solicită Uniunii Europene o perspectivă concretă pentru Moldova.
Un an de la anexarea Crimeei de către Rusia.
Un documentar filmat în secret despre Cecenia.
Și rubrica noastră, Dicționar de Sunete.
Începem cu știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! În cursul vizitei la Bruxelles, premierul Kiril Gaburici a repetat în cadrul fiecărei întrevederi că integrarea europeană constituie prioritatea programului de activitate al noului guvern. În cadrul întâlnirii cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, premierul a asigurat că prioritățile emblematice ale guvernului sunt reforma din sistemul judiciar, lupta împotriva corupției și stabilitatea din sistemul financiar bancar. Se arată într-un comunicat de presă al guvernului de la Chișinău. Kiril Gaburici a numit și reforma administrativ-teritorială printre prioritățile cabinetului său, mai multe în cadrul emisiunii. În Crimeea au început ceremoniile organizate de Moscova pentru a marca un an de la anexarea peninsulei, ocazie pentru Uniunea Europeană de a reafirma că nu va recunoaște anexarea peninsulei și că este îngrijorată de întărirea prezenței militare rusești în Crimeea. Ceremoniile au debutat în Parlamentul local, unde trimisul Kremlinului Oleg Belavențev i-a felicitat pe aleși pentru revenirea la Rusia. Belavențev a repetat teza Kremlinului și anume că Rusia a decis anexarea pentru a-i proteja pe locuitorii peninsulei după ce președintele promoscovit Victor Ianucovici a fost forțat să părăsească puterea în urma demonstrațiilor pe care tot Kremlinul le prezintă drept o lovitură de stat organizată de Statele Unite. În Rusia, șeful Consiliului Prezidențial pentru Drepturile Omului, Mihail Fedotov, și colegul său, Kiril Kabanov, nu au voie să-i viziteze pe cei 5 suspecți în uciderea politicianului de opoziție, Boris Nemțov. Fedotov a declarat că a vrut să-i viziteze pe 13 martie și că anchetatorii nu au dat nicio explicație pentru interdicție. Un alt membru al comisiei, Andrei Babușkin, i-a vizitat pe principalii 2 suspecți, după care a declarat că există indicii că Zaur Dadaev ar fi fost torturat când și-a recunoscut implicarea în uciderea lui Nemțov. Ulterior, pe 11 martie, Babușkin a fost și el interogat de anchetatori, după care i s-a interzis să mai facă orice declarație publică, pentru că ar avea acum calitatea de martor. Boris Nemțov a fost ucis cu 4 gloanțe în spate noaptea de 27 februarie, în imediată apropiere a Kremlinului. După 5 ore de negocieri în Elveția cu secretarul de stat american John Kerry, ministrul de externe iranian Javad Zarif a declarat că un acord este posibil, dar mai rămân anumite semne de întrebare. Grupul principalelor puteri mondiale negociază cu Iranul un acord privind limitarea programului nuclear al Teheranului, bănuit că ar avea și o componentă militară. Mormântul fostului dictator iranian Saddam Hussein din Tikrit a fost aproape total distrus în luptele dintre armata irachiană, susținută de luptătorii și sprijiniți de Iran și milițiile organizației extremiste a statului islamic. Potrivit autorităților irachiene, milițiile extremiste sunt încercuite și izolate în câteva cartiere ale orașului. Și președintele rus, Vladimir Putin, a apărut în public pentru prima dată de la 5 martie. El s-a întâlnit cu președintele kirghiz, Almazbek Atambayev, în apropiere de Sankt Petersburg. Putin a comentat speculațiile despre îmbolnăvirea și locul aflării sale în timpul absenței neobișnuite de îndelungate din ochii publicului, spunând că, fără bârfe, ar fi plictisitor. Presa îl citează pe Atambayev spunând că Putin se află în formă excelentă și că i-a oferit o plimbare pe teritoriul Palatului Constantin, unde s-au întâlnit cei doi.
Au fost știrile de la ora 21 cu Radu Benea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Premierul Moldovei, Kiril Gaburici, a avut astăzi o zi intensă la Bruxelles cu întâlniri la cel mai înalt nivel la Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană. De la Bruxelles, Dan Alexe relatează.
Premierul Kiril Gaburici a început vizita la Bruxelles printr-o întâlnire la cartierul general NATO cu secretarul general al Alianței Jens Stoltenberg, de față cu care a declarat:
"We attach special importance to the individual partnership action plan Republic of Moldova NATO.
Acordăm o deosebită importanță planului individual de acțiune Moldova NATO, care pentru noi e un instrument de aprofundare a relațiilor bilaterale. Vrem mai ales să cooperăm cu aliații în direcția reformării și modernizării sectorului apărării în actualul context de securitate."
"And recruitment requirements in the current security environment,"
a spus Gaburici, făcând aluzie la evenimentele din Ucraina vecină. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a declarat la rândul său că toate țările din NATO sprijină suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova și respectă statutul de suveranitate din Constituția Moldovei. Stoltenberg a promis de asemenea sprijinul NATO pentru reformele anunțate de guvernul de la Chișinău. El a precizat că în acest moment este examinată o nouă inițiativă de cooperare în domeniul defensiv, care va ajuta Moldova să-și modernizeze apărarea și securitatea. Gaburici, la rândul său, a enumerat principalele domenii în care Moldova este interesată de o urgentă cooperare cu NATO:
cyber defense, combating terrorism,
securitatea cibernetică, lupta împotriva terorismului, non-proliferarea armamentului de distrugere în masă,
weapons of mass destruction,
a declarat Gaburici, care a adăugat:
"Moldova will continue to participate to the KFOR peacekeeping operation in Kosovo."
Moldova va continua să participe la operațiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo, contribuind la promovarea securității și stabilității în Europa.
In the security and stability in the Europe.
De la NATO, premierul Gaburici a mers la sediul Comisiei Europene pentru a participa la reuniunea Consiliului de Asociere Moldova-Uniunea Europeană, prima de la încheierea acordului de asociere cu Uniunea anul trecut. Reuniunea a fost amânată până acum din pricina instalării întârziate a noului guvern moldovean după alegerile din noiembrie. În cadrul parteneriatului estic și al acordului de asociere cu Uniunea Europeană, premierul Gaburici s-a întâlnit și cu comisarul responsabil cu vecinătatea și extinderea, Johannes Hahn. Gaburici a transmis lui Johannes Hahn că Republica Moldova își dorește recunoașterea unei perspective europene clare, fapt care ar motiva societatea să accepte mai ușor reforme dureroase. Tot la Bruxelles, ministrul de externe polonez Grzegorz Schetina a declarat că trebuie găsită o cale pentru a diferenția tratamentul acordat Georgiei, Moldovei și Ucrainei de cel acordat celorlalte trei țări din parteneriatul estic, Armenia, Azerbaidjan și Belarus. A fost a doua vizită a lui Gaburici la Bruxelles de când și-a început mandatul luna trecută. Vizita a venit după ce la Chișinău vicepremierul Victor Osipov s-a întâlnit săptămâna trecută cu șeful delegației europene în Moldova, Pirca Tapiola, și cu cel al misiunii europene de asistență la frontieră în Moldova și Ucraina, Francesco Bastali, pentru a discuta situația din Transnistria în contextul crizei ucrainene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La un an după anexarea peninsulei Crimeea, Uniunea Europeană a declarat astăzi că nu recunoaște încorporarea teritoriului ucrainean în Federația Rusă și a îndemnat țările lumii să urmeze exemplul europenilor, aplicând sancțiuni împotriva Moscovei. O declarație similară a făcut tot astăzi guvernul Germaniei, una din țările care s-au implicat cel mai mult în efortul de rezolvare a conflictului din estul Ucrainei, declanșat după anexarea Crimeei, pecetluită printr-un referendum controversat. La 16 martie 2014, aproximativ 97% din locuitorii peninsulei au votat în favoarea trecerii sub jurisdicție rusească, iar după câteva zile, președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret în acest sens. În declarația de astăzi a Uniunii Europene, se spune că anexarea Crimeei a fost o amenințare directă la adresa securității internaționale, cu consecințe grave pentru ordinea legală internațională. În declarația purtătorului de cuvânt guvernamental german Stefan Seibert, se arată că Berlinul sprijină Ucraina în granițele ei recunoscute internațional, iar Moscova este acuzată de compromiterea păcii în Europa. Berlinul și-a exprimat de asemenea îngrijorarea față de ceea ce consideră a fi persecutarea minorităților etnice neruse din Crimeea după anexare. Ministrul de externe lituanian Linas Linkevičius a condamnat din nou politica rusească în Ucraina și a cerut europenilor să rămână uniți în contracararea ei. Vinkevicius a spus că sancțiunile împotriva Rusiei trebuie să rămână, ba chiar să fie aduse la așa numitul nivel sectorial, care ar afecta întregi domenii cheie ale economiei rusești. Numai așa vom reuși să menținem presiunea, a spus ministrul lituanian, vorbind înaintea unei întâlniri la Bruxelles cu colegii săi din celelalte 27 de țări ale Uniunii Europene. Prima aniversare a anexării a fost sărbătorită cu fast în Crimea, a relatat AFP. Drapelul tricolor rusesc a fost arborat de-a lungul și de-a latul provinciei, iar în portul Sevastopol o coloană de mașini a participat la o paradă prin piețele centrale ale orașului și pe la monumentele închinate soldaților Armatei Roșii. Într-un discurs rostit la Simferopol, liderul Crimeei rusești, Serghei Aksionov, a spus că locuitorii peninsulei au avut de ales anul trecut între Ucraina, sânge și război, și Rusia, pace și stabilitate. Aksionov a spus că el și ceilalți locuitori ai regiunii sunt în mod special recunoscători președintelui rus, Vladimir Putin. Agenția France Press a scris că în școlile din Crimea, ziua de astăzi a început cu o lecție specială despre soarta comună a Rusiei și Crimeii. În ajun, primul canal al televiziunii ruse a difuzat un documentar numit Bombastic de AFP, lung de 2 ore și jumătate, care justifică anexarea Crimeei, bazându-se mai ales pe un interviu cu președintele Putin. Putin a spus că obiectivul principal al deciziei lui de anul trecut n-a fost anexarea de noi teritorii, ci asigurarea dreptului locuitorilor Crimeei de a-și exprima liber voința prin referendum. Putin a mai spus în interviul din filmul documentar că anul trecut era pregătit să pună în stare de alertă forțele nucleare ale țării în cazul vreunei intervenții occidentale în Crimeea.
Președintele Rusiei Vladimir Putin a apărut astăzi în public pentru prima dată după 11 zile, perioada în care pe internet au existat tot felul de speculații despre starea sănătății sale sau despre locul în care s-ar afla. Liderul de la Kremlin s-a întâlnit cu președintele Kirghiz, Almazbek Atambayev, în apropiere de Sankt Petersburg. Dacă internetul a fost plin de speculații și de tot felul de ipoteze, pentru un important analist american de la Washington Post, totul se poate explica prin nevoia de secretomanie a Kremlinului, o componentă istorică în Rusia. De la Washington, Valeriu Sela.
Ieri trece în revistă în Washington Post zborurile ocazionate de faptul că Vladimir Putin nu a fost văzut în public timp relativ îndelungat. Analista se întreabă de ce purtătorul de cuvânt al lui Putin nu poate spune, chiar dacă ar fi adevărat, că liderul de la Kremlin are, de exemplu, gripă. O astfel de explicație nu e posibilă, din două rațiuni, scrie Iofi. Bărbați macho nu se îmbolnăvesc. Imaginea lui Putin, cultivată cu mare atenție, se bazează pe premisa că acesta nu dă niciodată dovadă de slăbiciune, ceea ce este esențial într-o Rusie supercompetitivă. Dacă cineva dă la iveală anumite slăbiciuni, acea persoană este doar slăbiciune și devine o pradă. Acesta este motivul pentru care Putin nu-și cere niciodată scuze și în rare de ocazie când își schimbă o decizie, o face după ce chestiunea respectivă nu se mai află pe radarul atenției publice. A doua problemă este că nimeni nu l-ar crede pe Peskov, purtătorul de cuvânt, scrie Iofi, asta din cauza că în istoria recentă autoritățile au indus în eroare atunci când Yeltsin, de exemplu, dispărea în momente critice, fie din cauza episoadelor alcoolice sau problemelor cardiace. Aceeași mania secretului în legătură cu liderii s-a manifestat în istoria sovietică și rusă de la Stalin încoace. Episodul actual din Rusia devine mai complicat de explicat și interpretat pentru că e un moment delicat pe fondul crizei ucrainiene și recentului asasinat care i-a căzut victimă un lider al opoziției, Boris Nemtsov. Analista mai spune că în Rusia, dacă despre dispariția lui Putin nu se vorbește la televiziunea națională, 90% din populație ar putea să nu afle că ceva neobișnuit se întâmplă. După 15 ani la putere, Putin a personalizat sistemul într-o atât de mare măsură încât este dificil pentru supușii săi să imagineze o Rusie fără el la cârmă, scrie Julian Geoffrey, continuând, aproape jumătate din cei intervievați, într-un recent sondaj au spus că doresc ca Putin să obțină un al patrulea mandat, începând în 2018. Analista arată că maniera în care Putin conduce Rusia are ca preț slăbirea instituțiilor, singura care a fost împărită fiind cea a serviciilor secrete. Asta are de consecință, scrie autoarea, că un lider al opoziției, Alexei Navalny, recunoaște că rezistența societății civile a fost neutralizată și marginalizată. Dacă Putin dispare, nu opoziția va prelua puterea, va fi facțiunea cu adevărat dură, crede analista, încercând să interpreteze sentimentul public din Rusia. de la Washington pentru Europa Liberă, Părere Israel.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, o relatare despre un documentar despre războiul din Cecenia și 5 minute de muzică selectate de Lucian Ștefănescu.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și impresiile și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Filmul documentar Cecenia, războiul fără urmă, a fost filmat în secret. În împărăția lui Ramzan Kadyrov, jurnaliștii sunt urmăriți îndeaproape. Jurnalista franceză Manon Loiseau povestește într-un interviu realizat de Dmitri Volcek de la serviciul rusesc al postului nostru de radio despre experiența sa în Cecenia și despre motivele care au determinat-o să-și asume riscul de a lucra într-o zonă de real pericol. Filmul a fost proiectat săptămâna trecută în premieră în cadrul Festivalului Internațional de Film Documentar de la Praga, One World, care tocmai s-a încheiat. Un rezumat al interviului de la Lina Grâu.
Jurnalista franceză Manon Loiseau povestește că lucrează de 10 ani în Cecenia, răstimp în care a învățat să filmeze pe ascuns. Sarcina principală atunci când a făcut filmul a fost să nu-și expună sursele, spune jurnalista. Prietenii mei ceceni, în general, îmi spuneau că un astfel de film este imposibil de realizat pentru că riscul este mai mare decât pe timpul războiului. Am filmat un an întreg. Eu eram acreditată în Rusia ca jurnalistă a postului de televiziune franco-german Arte și chiar dacă nu era nevoie de o acreditare specială pentru Cecenia, eram obligată să informez Ministerul Informațiilor al lui Kadyrov despre ce aveam de gând să fac. Bineînțeles că nu vroiam să fac acest lucru. Iată de ce mă opream în case private și nu la hotel. Dar deja peste câteva zile am observat că eram urmărită și am decis să nu locuiesc în Cecenia, ci să vin periodic acolo. Am fost de 12 ori în Cecenia, dar de fiecare dată, după 2-3 zile de filmări, observam că sunt urmărită. Am o experiență mare de lucru în Rusia și observ imediat atunci când cineva începe să mă fotografieze, când din urma mea în permanență merge o mașină suspectă sau persoane care spun că sunt studenți încep să pună întrebări ciudate. Așa că am fost nevoită să recurg la mai multe și retlicuri pentru a filma fără să expun pe oameni, povestește Manon Loiseau. În oficiul Comitetului Antitortură, mai spune ea, echipa de filmare se întâlnea cu oameni care veneau să-și spună povestea, iar apoi filmările aveau loc la acești oameni acasă. Am avut 3 operatori, fiecare avea sarcina sa. Unul filma interviurile, alții luau imagini cu groznei. Vreau să arăt cum este un oraș al uitării. Separat, filmam demonstrațiile pro-Kadyrov, pentru că imediat ce vedeau o echipă de filmare străină la un eveniment oficial, eram abordați pentru a da explicații. Așa că eram nevoiți să spunem că facem un film despre reconstrucția Ceceniei. Manon Loiseau povestește că filmările au fost terminate în toamna anului trecut, iar în decembrie, după atacul terorist de la Groznei, oficiul Comitetului Antitortură a fost incendiat de oamenii lui Kadyrov. Au fost luate toate calculatoarele și arhivele, iar angajații comitetului au fost nevoiți să plece din Cecenia. În Occident, spune jurnalista franceză, interesul pentru Cecenia a scăzut, așa că străinii nu mai merg pe acolo. Am decis să fac acest film pentru ca vocile din Cecenia să fie din nou auzite, pentru că noua generație din Franța nu mai știe nimic despre războiul cecen. Nu știu dacă se mai poate schimba ceva în interiorul Ceceniei, pentru că acest Kadyrov este în continuare foarte util Kremlinului. Mai spune jurnalista franceză Manon Loiseau. În filmul său, aceasta prezintă oameni care au avut curajul să spună adevărul despre împărăția lui Kadyrov. Acești oameni veneau la Comitetul Antitortură, unde vorbeau deschis despre cum le-au fost răpiți, torturați și omorâți apropiați din familie. Astfel, în film vorbesc rudele a 2 fete care au fost omorâte cu bestialitate la o spălătorie de mașini din Groznei. Rudele au fost amenințate și li s-a spus să tacă, dar oamenii au decis să vorbească. Un alt erou al filmului este președintele adunării parlamentare a popoarelor din Caucaz, arestat și bătut după ce a avut curajul să organizeze o conferință consacrată de portărilor staliniste a poporului cecen. De apărarea lui s-a ocupat de asemenea Comitetul Antitortură, însă eforturile s-au dovedit a fi inutile. Instanța a condamnat la 4 ani de privațiune de libertate.
A fost un interviu realizat de serviciul rusesc al postului nostru de radio și rezumat de Lina Grâu.
Cu atâtea arestări și rețineri în România la nivelul cel mai înalt al clasei politice, presa de la București este interesată în primul rând de lupta împotriva corupției, dar nu numai, după cum ne spune Tania Radu.
Un amplu interviu cu însărcinatul de afaceri al Statelor Unite la București din Thompson apare pe site-ul ziarului România Liberă sub semnătura lui Dan Cristian Turturică. Din Thompson apreciază consistența parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite și insistă pe potențialul economic în creștere, deși insuficient fructificat. Domnia s-a apreciat că un moment foarte bun, poate chiar cel mai bun de până acum, în coordonarea eforturilor Statelor Unite cu cele ale Uniunii Europene în domeniul securității. Îl citează pe comandantul forțelor aliate în Europa, care a dat asigurări că articolul 5 din tratatul NATO va fi aplicat la nevoie. E vorba, cum se știe, despre apărarea promptă a oricărui stat membru care ar fi atacat. Una dintre întrebările reporterului de la România Liberă vizează pericolul la care ar putea fi expusă Republica Moldova. Aici, din Thompson, recomandă consultarea experților militari. Sever Voinescu enunță direct unele opinii formulate la București, cum că Direcția Națională Anticorupție ar acționa la comandă politică. O asemenea acuzație a fost sugerată chiar de premierul Victor Ponta, arată comentatorul. El admite că e destul de bizar că DNA își ia sarcina curățirii mediului politic românesc, dar nu este și antidemocratic. Există destule exemple de guverne care au căzut din pricina unor scandaluri de corupție. Numai că în lumea democratică, miniștrii demisionează înainte ca situația să ajungă subiect de presă. În România, spune Sever Voinescu, din potrivă, demnitarii s-au specializat să reziste în funcție până în ultima zi de libertate și astfel se viciază percepția asupra anchetelor anticorupție. Ele nu mai apar ca îndreptate împotriva corupției, ci împotriva unor oameni politici. Se arată în evenimentul zilei. Un articol din ziarul Adevărul, pe care îl semnează Cristian Unteanu, prefațează summitul de primăvară de la Bruxelles, care va avea loc peste câteva zile. Miza întâlnirii la vârf ar fi prelungirea sau neprelungirea sancțiunilor împotriva Rusiei, știut fiind că multe dintre statele membre ale Uniunii Europene sunt puternic sensibilizate pe această temă, spune jurnalistul. Țările Uniunii au pierdut deja substanțial din punct de vedere economic pe relația cu Moscova, așa că votul devine problematic. Articolul face referire la informații venite prin Euractiv, cum că pe 19-20 martie s-ar cam profila o amânare a oricărei clarificări. Va fi însă foarte important ce poziție va exprima acolo în numele României președintele Klaus Iohannis, pentru că, arată Cristian Unteanu, este un moment foarte important dintr-o bătălie care contează mult în jocul de reîmpărțire de spații, influențe și trasare de hărți de toate felurile care are loc în acest moment. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, la această oră, Lucian Ștefănescu și rubrica sa muzicală.
Trupa se numește The Jolly Boys și prin 1950 cânta la toate chefurile din orașul Port Antonio, Jamaica. Cânta Mento, muzica cluburilor de dans din Jamaica de dinainte de ska, rocksteady și reggae, faimoasele stiluri jamaicane din care s-au dezvoltat mai multe genuri contemporane, între care dubstep și bass. Mento e o muzică populară care datează din secolul XIX. E cântată cu instrumente acustice, deseori artizanale, și ale cărei versuri, de cele mai multe ori irreverențioase, tratează uneori subiecte deocheate cu tentă sexuală abia mascată, povești de amor populare sau teme sociale la ordinea zilei. Un fel de lăutărie caraibiană, deci. În 2009, unui producător britanic trăitor în Jamaica i-a venit ideea să-i pună pe băieții ăștia să cânte mai multe hituri ale unor trupe și muzicieni celebri, unele mai vechi, altele mai noi, unele rock, altele country, soul sau rhythm and blues, să le cânte în stil mento. Rezultatul a fost albumul Great Expectations din 2010, care e dovada, spune un cronicar, că The Jolly Boys nu doar au reinterpretat aceste piese, ci și le-au însușit pur și simplu. Le-au cântat, adică de parcă erau compuse de ei. Noi ascultăm acum piesa care deschide discul Rehab, compusă și lansată de regretata Amy Winehouse în 2006.
Muzica nothing. There is nothing you can teach me that I cannot learn from Mistress Attaway. I don't got a lot in class, but I know it doesn't come in a shot glass. They try to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you will know. I meant me go to rehab, but I won't go, go, go. The man said, why do you think you are here? I said, I got no idea.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ion Surdu, redactor șef al cotidianului Adevărul.
În ediția de mâine a ziarului Adevărul Moldova citiți mai multe dezvăluiri făcute de un jurnalist de investigație din Sankt Petersburg despre armata de comentatori de pe internet a Federației Ruse și câteva detalii despre cum funcționează aceasta și impactul pe care îl poate avea. Totodată abordăm arhicunoscuta tema așa numitei panglici a Sfântului Gheorghe, liderul mișcării Liga Tineretului Rus, a povestit în cadrul unei conferințe de presă despre viitoarele acțiuni de promovare a panglicii, considerată de ei simbol internațional la luptei contra fascismului. Întrebat ce crede despre inițiativa liberalilor de a interzice panglica negru-portocalie, Tulianțev promite că vor organiza acte de nesupunere la scară înaltă. În pagina Cultură găsiți un material despre evenimentele culturale care se vor desfășura în ultimele două săptămâni ale lunii martie. Scriitorul Răzvan Voncu crede că oamenii de cultură din Moldova au rămas surprinși de cererea comuniștilor de la Chișinău de a prelua conducerea Consiliului Coordonator al Audiovizual lui drept compensație pentru susținerea guvernului minoritar, întrebându-se ce caută vorba lui Caragiale, neamțul în Bulgaria. Publicăm o sinteză despre preferințele electoratului din Găgăuzia. Cele mai recente date au fost prezentate la Chișinău de către două companii diferite. Rezultatele diferă neesențial, dar concluzia e una și aceeași. Irina Vlah va fi cel mai probabil următorul guvernator al regiunii.
Cu recomandările din cotidianul Adevărul, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.